wala munyu biosu mune no ma ha wo hebro ne wake emunyu oba anyi wonu wake ma munyu ma nye ha mno waje fia konya bible baptist asafo mno wake ma munyu ma nye ha mno emi ninga munyu tu no achia mi ke usofu timothy abrosu nene ne maka ne wake kle munyu ha wo le hu achia le sister ifwa christiana le ema wo wa munyu okaji wake kle munyu okaji deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2
nanu abo ma munyu tu kanye kanye yawe ni mamu obitue nenye ye emla metuo na inga nye wo emune no ano le ema wonye no gojo peje ba metuo nyebu yawe ni mamu obitue kone gbami no amene ape nye no amen
amenu nene nga wode peje o wa yawe wa mawu o wabu egbitue ne waye emunyu manu ne mau e mawo wa no gojo kong ela ne mau ne ewo no gojo le o manu mau munyu ne nga ngo ba no o ma butue no ma ye no ne e mawo no gojo munyu no wa wo bia ke jom ne ba nga tue bumi jom ne ba nga tue bumi ke di ka o ma bu mau munyu tue no ma chunio mau ma jo ke o ma ba o hesi ne mau munyu ne o nga nu no ne o ma ye no ma o ma jom o baba u lo anyimi mene wa nge jom la nge la ne ma o ne jowo le ma o munyo pe ne o ma butue no ma ye no se cha be kan ko o je onu gbala no he o ya onu o sofo no he o nge fo ma ka ya cha pilo lo ne ke ma o jom ma ba ha mu ne ne ke ma o jom ma ba ha mu ji o o ma bu ma o munyo tue no ma ye no ani obi oke oke ma munyu nga ni chunlo no yo ma munyu no lo lo nga ene ne twebulo ne ne buo ma munyu twe ne eyi ono mumu mi ke helo mi twe fe leji no ko ne ma u jole amen ko kane proverbs alo abe wo mi o yi ne ji pa anyo kuku ne ji nwe te ke wi o eke jomi ha nene mene abuo ma omunyu tue blessed is the man who listen to me nene mene abuo ma omunyu tue nene mene amle nge ma ohem alo amle nge ma yagbonya meji nene mene ma u ejome nene mene amle nge ma u yagbo alo egetonya mene ma u ejom baanu ani omle nge ma onwemlo ko nge no ko layo ona atwi no ke solemi ya ma onwemlo alo bo hisi pa ke nye gunke bekeke ko nu gbalo no he ohiye fuke ya onu osofo no he ohiye fuke ya onu woche no he ohiye fuke ya ko ange dofie nge ko wofie nge ko lo no ko ohiye fuke ya lo lo ke ma ujombe nene ke ma ujomba apejio nene mene abuo ma utwe ne amle nge ma onwem ne ayo ma omunyu no na ke ma omunyu chuoni o mene ma ujom iba ano odewe ke amen to janase nene je nyone ma ugbe ani obuo ma ugbe tuelo ko kane pojem alo revelation chapter 3 verse 20 pojem yo yi neji ete kuku neji nyimre nyo ekeo blefo gbeke behold I stand at your door and knock eke idas nye o yagbo se ni efia neke on if anyone hears my voice and open the door I will come in him and dine with him and he with me eke on kejika o ingo che nonu ne obli o yagbo ha mi ma ba ohun ni iko ma ba ye ni alo iko ma ba ye no ne mo hu o ke ma ye no ne ma hi sinye omi amen anyi mi no nga mi tu ebuye no nga ma u dem jom hlai leo ma u ke en yo che yo in yo che in yo che ma u gbi no nga nu no ma u mu nu no nga tu ebu no ma u nga o che ne nga o che ke o ba enwo ne o ba hi sinye emi ne o jom no nga hlai tu epe ne ba se chapisi pam ke fo mam ke hen ke hen nye ne ke ma u jom ba mau jomiole eke ba bene oba hesi no oke mau munyuga di chue no ga mau janga anu kwalim no ko he chue pe fo mau no ne mau si wom ne wo chue pe oyio no lolo ne ke mau dem jomio ba ne ne jomio ne ma ba chue pe eje kristo mu ja awole kan opon lo ke oyiwa here lo ne oko he chue pe ha loko umana mau dem jomio ne leje tenio eke obedience twebumi ne eje jomi keba blessing promise for obedience kokane Exodus chapter 19 verse 5 okay now therefore if you will indeed obey my voice eke amrono kenyi mabu yegbinotue and keep my covenant ne nyima ye ye si wo mi o me chwe pe ano then you shall be a special treasure to me le e choka o he du awa ha mi saminya kejika o ma ye ye si wo mi me achwe pe no le o he du awa ha mi saminya ne ke o he du awa ha ma wo le o le ka o hiya saminya e ke above all people for all the earth is mine di o chwe pe ma o ke ye no lo yo keji kan mo ngel la ne ewo no gojo fe no fiano le ekion oye ye munyo mano oye ye munyo mano ne obuye gbitue ne siwo mi twe pe ni wo oye no ne ma wo no ne ma pe mo gojo anyi mi no nga mi twe buye no ngel la ne maune ewo no ngel la ne maune pe mo agbu ne janesi oyimo munyuno se mo won moche oko he wam ke ojwem ne onga nokere ni pe bene pene moniche ona dahekuo le onga be point se mona ne hiaje o mahla mau nge o wala mi kekle e ke o la mau anunyamio ke e blo se kekle ne no fene ne pie yo akma ho anyimi no nga mitwe buye ongema blo no nyelo ongema hlai nye anukwale mlo lokoji nene ji egohia ochepe ekeseki ye the kingdom of God and its righteousness first and everything will be added unto you la mau eyo macha ye mi oke anunyami o se blo kekle lokoji nene o hlai ochepe e mabam ke hamwo ni sekeji kamo oke moncho ojun nye nichun oye wa nye nichun ne oko oye fun kristo no ocha o kristo ke ba hisi nye oye abrabomi se mo un monche ke ni jemni no oke nga boyo lolo ebu wai se nene ma wa ope jiyo nene ke joma ba ha ope jiyo kristo no ma ngon le kan le ji okpon lo ko oye wa hilo oka ne Exodus chapter 23 verse 25 okay so you shall serve the Lord your God and he will bless your bread and water. Ekon keka o maja mawo lene majo oni eni ke onyuno ke hamu lo keji kan anmi no nga mi twe buye no nga la ne jom ne ba owe mi jom ne ba owe ku mi jom ne ejepo nge owe mi le o maja mawo nge anqualim se chapin sikpam ke nyem basabasa ke wotum ke wojam ke niume ne ko allo nyu kono angonga eko sobolo kono angonga eko ne ko maya he o macheyimi ne ko maya he o macheyimi pejio o mango kristo kon polo ko iwa he lo ne o maye emunyu no eja ka cha mo no bo he mau ne bomu ne mau ne bomu bemine eko basgbano no no maje hu mo obele lefenele noko noko li mau penele ne jio keka nge noko lange zgbano no ne ne bomo leno ma bie ne lene ma hu mu jom lene ma chomo blo ne jama blo e ma pe dam ke hu se chapi noko ne le enye he komene enye noko lane ye keke ne oko he ma ha ne ma mro ekeon ko okane Exodus 23:25 ke manya gbe mi and I will take sickness away from the midst of you eke imagine ke jo oni eni no ne jo onyu no hu imagine here keje owe kuom imagine here, my wo here, crack a joe with worm. Ne, umana hejom, ego no go obey wam, unasikai, oscatria petan. See, or nene hi apegio, mule, call him for mauno. No jamma woo pe, ne le pe, ne imagine my jemu, kaje o how me trepe me, imagine my jemu kaje here, ke a mane trepe no nyemi, more penny my imagine kaje. Eja kan le ne bomu, ne le ne bomu. Nene le chapi le ne bomo le ne manyi maji o kaje o ha omilo anyi menga kristo mi nye ha ne wa le ni wa hem ne cho ne wa ke wa he fon kristo no ne wa le ka le pe ne manyi mapon o kaje wa mani o me tue pe mi chache ne na omobo ne eye ke bua mu ne pio he kone o onye no hisike ha kone ke ejepo nga ya nunya mi o ko pe lambi jeno mi no wa ba no tue pe wasi fiam ke wasi tem ke wa no fe no no ni wa ga hla apaji o hu osi o wa mana hi o ma che yi mi mblo ye po ne wa to nge zgba no no bi ni wa ga si fiam ke wasi te ha ne o ko he be kristo ha ne po ne o to no hu osi ke kristo ba no na he jom nge he ku no ahi anyi mi me ni nge kristo kan fo ke nge ha ka le pe ne ma ni ma pon o ka je wa ha o mi le peni mani maji wa kaje wa no nam no mi le peni mani maji wa kaje hensi pwe mi le peni mani maji wa kaje hio mi le ne ba wo wa hio tu e benye kavari e ke mo ba pwesi ke kon imi ke mo ke mu ne no o ma nu ke a kristo ngo che ne e das nge o tui sinya se ne nge si no ma bli ne ma hane ma ba mi kristo mo ba wo mo ke pe no ne o ma hisi ke ale ne ke je po nge ya nu nyami hu mba ha mo kuniye mi akikri ke di ka o heye yo no leka munyuno ongo ke wo twimi le ne ne ma de no de kan yesi no ma pe jom ke ani ni ni de ke nu cho yesu
nu cho yesu
munelegbino o munyu obai ngo
munyu obai
ngo ninakan
mo pe
dikponlo ke yi waherelo ne ose
ne
kinyo mana ni 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 yi wanam
eno ejio
ifoni ne keche o ba hi ye twimi no bango mi kepo no no ma hisike amu ne ko jepo nwa anu nyami ma ko pe lambi
inamosi
kamu ne ligbino o ma ebie nge wala omi o
ye ke buam
no ma hisike amu ka je mu no ke ada nge
yesu kristo ma
obi
obi
amen ko kim so solemno le mu ne ligbino angon bi nge wala omi o ne o pape ma obi eja kan mo munyu hanu anu siken ne me na he kristo yo me apio mo bi apio mo wa de boni hu eno heji o efia eno ngo haniko wa soli kune ohin siken ha kristo lu ke asibe ne majibu ya ni ya chache mo ina mo sin le fia no twebuli twepe ike me wo mu o mi bapo akaba chake wa ye ke bua me ne me na nge ha wo ko mi nya gba ko mi pimi pum alohi o ku no ko nga nya gba acha jimi ka jimi tuepe mi no no jom ne pe jom ke ami ina mo si kan nu a prayer ye ke bo o nu a his ke amo ni ko jipun wa ni nyam wa ku pe lambi e yesu kristo mo bi obi amen ma one e jonye ne pe anye ma one e ye ke bo anye ne ke ligine kristo ma jipu o ne wa kra wa ke bo jom ke le pe ma one ne na mo mo bo e pe o hi ne ke muna ligwino nene ngo hiayo nene otwinga biyo maone pekra ke ho na yesu kristo ma obi obi maone jonye ne pianye ke asimu no chi hunye manu wa heku loko wa maje kwano ike no manu mafosi kone ke unga hi hia lo ma bim no ko chem ngen
0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0
Amen.
Amen.